Մինչ Բայինդուր իշխանը իր խմբով դանդաղ, բայց եռանդոտ կերպով առաջ էր գնում, այդ միջոցին Մելիք֊Փարսադանը լեռան մյուս կողմում բոլորովին այլ ձեռնարկության վրա էր մտածում. Նրա տարիքը 60-ից անցել էր. Ծերունի զորապետի մազերը ճերմակել էին անընդհատ կռիվների և արյունահեղության մեջ. Հոգով նա մի հմուտ և փորձված զինվոր էր, իսկ խելքով երկրի լավ կառավարիչ. Հալիձորը իր շրջակա գյուղորայքով պատկանում էր նրան. Նրա և թուրք զինվորների մեջ շարունակվում էին թեթև հրացանաձգություններ. Ոչ մի կողմը չէր կամենում վճռական քայլ անել, հարձակում գործել. Հրացանները արձակվում էին ավելի ցույցի համար, կարծես մինը մյուսին ասել էր ուզում, «Տես, ես այստեղ եմ»։ Մառախուղը այժմ բոլորովին կորցրել էր իր ճերմակությունը և մոխրի գույն էր ստացել. Հանկարծ բարձրացավ թեթև, բայց սառը քամի. Սկսեց մանր կերպով անձրևել. Այդ երևույթը, որ կռվի ժամանակ կարող էր ուրիշներին տհաճություն պատճառել, ազդեց ծերունի զորապետի մեջ մի ներքին ուրախություն. Նրա դեմքի կնճիռները ցնցվեցան, և ժպիտի նման մի բան փայլեց խորին աչքերի մեջ. Այդ միջոցին հայտնվեցավ կաղ Օհանեսը և հաղորդեց նրան Բայինդուր իշխանի պատվերները.
«Կռվի ժամանակ այսպիսի հաստատ և անփոփոխ որոշումները շատ անգամ կարող են վնասակար հետևանք ունենալ»,
պատասխանեց նա իր սովորական հանդարտությամբ.
«Պետք է հարմարվել հանգամանքների և պայմանների փոփոխության հետ. նա հրամայում է ինձ մի տեղում անշարժ մնալ, բայց դուք ինչ կասեք այդ անձրևին»։
«Անձրևին ես ոչինչ ասել չեմ կարող. նա իր քեֆ ուզածի չափ որքան կամենա, այնքան էլ կգա»,
պատասխանեց կաղ պատգամաբերը։
«Այո, որքան կամենա, այնքան կգա»,
ասաց ծերունի զորապետը։
«Բայց ես այդ մթին ամպերից զգուշակում եմ, որ երկար կգա. մանր անձրևները մեր երկրում շուտով չեն դադարում, և այդ անձրևի հետ կապված է մեր հաջողությունը. այսինքն, շուտով ամենքս թրջված հավ կդառնանք»։ «Ես կրկնում եմ, որ այդ անձրևի հետ կապված է մեր հաջողությունը. այդ կարելի է վճռված բան համարել. դու գիտես, որ թուրքերը զինված են այնպիսի հրացաններով, որ վառվում են փիլթաներով. անձրևը անպատճառ կթրչե փիլթաները, և ոչ մի հրացան արձակել չեն կարող. իսկ մեր մարդիկը ունեն գեղեցիկ կայցանավոր հրացաններ, որ անձրևից շատ չեն վախենում. այժմ կարելի է համարձակ հարձակում գործել, և մի քանի ժամից հետո բոլոր թուրքերին իրենց բարձրություններից կթափենք ձորի մեջ»։
Մելիք֊Փարսադանի ձեռնարկությունը իսկապես չէր հակառակում Բայինդուր իշխանի դիտավորությանը, այլ ավելի նպաստում էր նրան։ Իրավ է, որ հայերը զինված էին լավ հրացաններով, որ սպահանցի վաճառականների միջնորդությամբ Ռուսաստանի և Կասպից ծովի վրայով ստացվել էին Եվրոպայից. հայոց զինվորը առաջին անգամ տեսնում էր իր հրացանի ծայրին սվին, և այդ այնքան զվարճացնում էր նրան, որքան մի նոր խաղալիք երեխայի ձեռքում, որի ընդհակառակը թշնամու հրացանները բոլորովին հին ձևի էին, սաստիկ ծանր. նրանք սվինների փոխարեն ունեին իրենց ծայրին երկճղի եղջյուրներ, որ շինված էին փայտից և ծառայում էին որպես նեցուկ. եղջյուրները այնպես էին հարմարեցրած, որ հեշտությամբ շարժվում էին. արձակելու ժամանակ կարելի էր նրանց սուր ծայրեր ամրացնել գետնի մեջ, որպես երկու ոտիկներ, և հրացանի փողը հորիզոնական ձևով կանգնեցնել նրանց վրա. այդ այն հարմարությունն ուներ, որ ծանր հրացանը դողդոջուն ձեռքի մեջ բնավ չէր շարժվի. իսկ երբ պետք չէր գործածել, կարելի էր եղջյուրները հրացանի փողի ուղությամբ շուռ տալ. այդ դրության մեջ նրանք սվինի ձև էին ստանում, միայն փայտից շինված. անձրևը մանրիկ կաթիլներով դեռ մաղվում էր. բարեբախտաբար ցեղ չէր գոյացնում. ավազոտ հողը ծծում էր իր մեջ վերևից թափված խոնավությունը. բացի դրանից, լեռների տափարակները պատած էին կամ խիտ խոտաբույսերով, կամ սալացած ապառաժներով, որոնց վրայից վազում էր ջուրը։ Այդ բոլոր հանգամանքները լցնում էին Մելիք Փարսադանի սիրտը անսահման ուրախությամբ։ Ծերունի զորապետը, կարծես կրկին մանկացել, երիտասարդական աշխույժ և եռանդ էր ստացել։ Խորտակված, միմյանց վրա դիզված ժայռերը, պատի նման ուղաձիգ ապառաժները, լեռների դժվարելանելի դարիդուսը և տեղ-տեղ խորին խրամատները ամենևին չէին վհատեցնում նրան։ Իր զորքերի առաջն անցած խրախուսում էր նրանց, սիրտ էր տալիս և հորդորում էր առաջ մղվել։
«Դեզ ավակներս, այդ սարն էլ անցնենք, թշնամին մեր ճանկերի մեջ կլինի»։
Իսկ նրա զավակները առյուծի նման առաջ էին գնում և բնավ պետք չունեին հրամանատարի քաջալերությանը։ Երբ բավական տարածություն անցան, ծերունի զորապետը հրամայեց զինվորներին, որ փոքր ինչ հանգիստ առնեն, կազդուրվեն, վերջնական հարձակումը գործելու համար։ Նրանք անկանոն կերպով նստոտեցին քարերի վրա, ոմանք սկսեցին ծխել, ոմանք իրենց պարկերի միջից դուրս բերելով արաղի փոքրիկ սրվակները, խմում էին և իրենց ընկերներին համեցեք էին անում։ Նրանց զվարթ երեսները, շառագունած, փթած լեռնային օդից և եղանակի զովությունից, արտահայտում էին խորին բավականություն։ Կարծես խնջույքի մեջ էին նստած, կամ հարսանիքի հանդես էին կատարում։ Զինվորները մի առանձին համազգեստ չունեին, այլ կրում էին իրենց տեղային հագուստը, որ պատրաստված էր հայ կնոջ ձեռքով մանված բուրդից, նրա ձեռքով գործված շալից և նրա մատներով կարված գեյմայից։ Այդ փոքրինչ կոշտ գործվածքները այն առավելությունն ունեին, որ անձրևի տակ թրջելով ավելի պնդանում էին և բոլորովին անթափանցիկ էին դառնում։ Այդ պատճառով նրանք խիստ անհոգ կերպով նստած էին անձրևի տարափի ներքո, միայն իրենց զենքերը ծածկելով վերարկուների տակ։ Մինչ զինվորները նստած հանգստանում էին, ծերունի զորապետը ոտքի վրա անհանգիստ կերպով այս կողմ և այն կողմ էր գնում։ Երբեմն կանգնում էր նա և ականջ էր դնում։ Մթին թուղպերի թանձրությունից մի 50 քայլ հեռավորության վրա ոչինչ չէր կարելի տեսնել։ Աչքի փոխարեն ծառայում էր ականջը։ Ծերունի զորապետի լսողությունը, չնայելով նրա հասակին, դեռ չէր կորցրած իր վաղեմի սրությունը։ Նա հետազոտում էր ամեն մի աննշան շշունչ, քննում էր ամեն մի անորոշ հնչյուն և ձայնահմայի նման նրանցից գուշակություններ էր անում։ Նա կանչեց իր մոտ ավթանդիլ գնդապետին ասելով.
«Նկատում ես, թշնամու հրացանների ձայնը հիմա սկսեց նվազիլ. երևում է անձրևը թույլ չէ տալիս նրանց շուտ-շուտ կրակ տալ»։ «Ես էլ այդպես եմ կարծում», պատասխանեց գնդապետը, ինքն էլ նույնպես ականջ դնելով։ «Նկատում ես, հրացանների ձայն ավելի մոտից է լսվում, երևում է թշնամին մեզանից շատ հեռու չէ գտնվում»,
դարձյալ հարցրեց ծերունի զորապետը։
«Նրանք այդ բլուրի ետևում են»,
խոսակցության մեջ մտավ կաղ Օհանեսը, հանկարծ հայտնվելով, կարծես գետից բուսավ նա։
«Ինչ գիտես»,
հարցրեց ծերունի զորապետը հետաքրքրությամբ։
«Մի ժամ առաջ ես նրանց բանակի մոտից անցա, այնքան մոտից, որ կարողացա բոլորը տեսնել»։
Եվ նա սկսեց պատմել իր տեսածները, որից երևաց, թե թշնամին բավական բազմաթիվ է, թե նրանց հրացանները, թե և բանի պետք չեն, բայց ամենքն ունեն սրեր, որ ձեռնամերձ կռվի ժամանակ կարող են գործածել։ Մի քանի ուրիշ մանրամասնություններ ևս հաղորդելուց հետո ավելացրեց նա.
«Երևում է, Բայինդուր իշխանը բավական հեռու է գնացել և գուցե անցել է կիրճի մյուս կողմը. թշնամին, որպես ես նկատեցի, հոտը առել է, պատրաստվում էին շարժվել դեպի այն կողմը»։
«Բայինդուրից շատ խեր չեն տեսնի»,
ասաց ծերունի զորապետը ժպտալով և դարձավ դեպի ավթանդիլ գնդապետը։
«Մենոնք բավական կազդուրվեցան, հիմա պետք է վրա տալ. սկզբում հրացանի բռնել, հետո սկսել ծակծկել»։
Ավթանդիլ գնդապետը Դավիթ բեկի հետ Վրաստանից եկած քաջերից մեկն էր, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ, որ հայտնի էր իր հանդուգն և անվեհեր անձնավստահությամբ։
«Պետք է սկսել»,
կրկնեց նա ծերունի զորապետի վերջին խոսքը։
«Մենք բավական ժամանակ կորցրինք, թեև արևը չէ երևում, բայց կեսօր է արդեն. Մենք մինչև այժմ պետք է մաքսեինք ճանապարհը. շուտով կհասնեն բեկի զորքերը, բայց մինչ նրանց հասնելը, այդ ամպիտաններին պետք էր քշել ճանապարհից.
Այդ կարճ պատերազմական խորհրդից հետո, որ կատարվեցավ ոտքի վրա, ծերունի զորապետը հարկավոր պատվերները տվեց գնդապետներին, և հայկական զորքը, մի քանի խումբերի բաժանելով, սկսեցին գնալ. Թեև անպամած մթնոլորտի մեջ անկարելի էր նշմարել թշնամուն, բայց նրանք արդեն գիտեին, թե գլխավորապես որտեղ էր ամրացած նա. Կաղ Օհանեսի հաղորդած տեղեկությունները բոլորովին ուղիղ էին. Նա ճշտությամբ լրտեսել էր թշնամու բանակը. Պետք էր անցնել մի բլուր, թշնամին նրա ետևումն էր. Իսկ բլուրը անցնելու համար բավական դժվարություններ կային. Նրա գագաթի վրա կանգնած էին մի խումբ թուրքեր, որ մթին ստվերի նման նկարված էին հորիզոնի վրա. Երբ բոլորովին մոտեցան, ծերունի զորապետը ձայն տվեց.
«Կրակ!
Կեցցե Դավիթ բեկ!»
գոռացին հայ զինվորները, և նույն վարկենում հրացանները միանգամից որոտացին. Թանձր ծուխը միախառնվեցավ մթին թուխպերի հետ, և սոսկալի դղրդյունը շանթերի բոմբյունի նման կտրատվելով տարածվեցավ լեռների մեջ. Հորիզոնի վրա նկարված ստվերը չքացավ. Երևում էր, թուրքերի խումբը կամ ընկավ, կամ ցրվեցավ.
«Դրանք այդպես են»,
ասաց հայ զինվորներից մեկը իր ընկերին.
«Երբ վրա տաս կփախչեն, երբ հետ դառնաս, գազան կդառնան»։
Առաջին կրակից հետո կրկին տիրեց խուլ լռություն. Միայն լսելի էր լինում սումբաների խշխշոցը, որոնցով դարձյալ լցնում էին հրացանները. Եվ իրավ, բլուրի գագաթի վրա կանգնած թշնամու խումբը ծրվեցավ խիստ փոքր կորուստով. Նրանք պահակներ էին, և ավելի ոչինչ. Բայց գլխավոր ուժը գտնվում էր բլուրի մյուս կողմում. Հայ զինվորները առանձին խումբերով գազանների արագությամբ անցան նույն բլուրի գագաթի վրա, որտեղ առաջ կանգնած էին թշնամու պահակները. Այդ դիրքին դիրելը մի մեծ հաջողություն էր, որ կատարվեցավ կես ժամվա մեջ. Բլուրի գագաթը այնքան սրածայր չէր, որպես հեռվից երևում էր. Այստեղից տարածվում էր մի հարթ տափարակ, որ պատած էր խոտով. Տեղ-տեղ բուսել էին ողորմելի թուփեր, կամ կարելի էր տեսնել մի-մի վայրենի տանձենի. Անձրևը դադարել էր. Երկինքը փոքր առ փոքր պարզվում էր. Ամպերի ետևից աղոտ կերպով տեսնվում էր արևի սգողված բոլորակը. Օդի նսեմության միջից թշնամին նկատեց հայ զինվորի մոտենալը. Եվ մի քանի զամբուրակներ արձակվեցան դեպի հայոց զորքը.
«Այդ ամպիտանները թնդանոթներ էլ են ունեցել»,
բացականչեց ծերունի զորապետը, ուղիղ այն րոպեում, երբ ռումբերից մեկ ընկավ նրանից մի քայլ հեռու.
«Տղերք, կրակ տվեցեք»։
Այս անգամ ոչ բոլորը միասին, այլ յուրաքանչյուր խումբ փոփոխակի կերպով սկսեցին հրացաններ արձակել, և միևնույն ժամանակ առաջ խաղալ. Թշնամու կողմից հրացաններ շատ փոքր թվով էին արձակվում. Նրանք պատասխանում էին զամբուրակներով, որ երեք հատից ավելի չպիտի լինեին. Կռիվը այս կերպով շարունակվեցավ մի ամբողջ ժամ. Այդ միջոցին ավթանդիլ գնդապետը մոտենալով ծերունի զորապետին ասաց.
«Այդ երեխայական խաղից ոչինչ չի դուրս գա, հրամայեցեք վերջնական կերպով հարձակում գործեն»։ «Այժմ վտանգավոր է, նայեցեք թշնամու բանակները միացան»,
պատասխանեց ծերունի զորապետը փոքրինչ վրթովված ձայնով. Գնդապետը նայեց դեպի այն կողմը, որ ցույց տվեց ծերունի զորապետը. Նա տեսավ, իրավ թշնամու մյուս զորաբաժինը, որ գտնվում էր կիրճի աջ կողմում, թողնելով իր դիրքը, եկավ միացավ առաջինների հետ. այսինքն այն կողմում, որտեղից պետք է անցներ Բայինդուր իշխանը.
«Պատրաստ եմ երթվել, որ Բայինդուր այդ հիմարներին մոլորության մեջ է ձգել. դուք ինչպես եք կարծում, Մելիք»,
խոսեց ավթանդիլ գնդապետը ուրախությամբ ծապտալով։
«Շուտով կհայտնվի»,
պատասխանեց ծերունի զորապետը։
«Բայինդուրը գործի մեջ զանցառություն չէ սիրում. նա ինքը տեղեկություն կտա մեզ, բայց մինչև տեղեկություն ստանալը, պետք է այդ բլուրը, որ մենք ձեռք բերեցինք, պահպանել»։
Մինչ այս զորապետները այսպիսի անորոշ կարծիքների մեջ էին, թշնամու բանակները միմյանց հետ միանալով ավելի և ավելի ստվարացան։ Եվ նրանք, որ մինչև այժմ պաշտպանողական դիրք էին բռնած, սկսեցին հարցակողական կերպարանք ընդունել։ «Յա Ալի!» գոռացին հազարավոր ձայներ, և լեռները թնդացրին վայրենի աղաղակներով։